galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal markastoo aad naga maqlaysaan. Waa maalin isniina bisha sebtembar, waa 7/2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahin aadan cashacuudi, anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada Garbahaare kadib markii halkaasi uu ku laabtay Maxamed Cabdikaliil oo maamulka Jubbaland uu horay u sheegay in xilkii laga qaaday isaguse uu diidan yahay.
Kala hore waxaan isugu tagnay doolow, waxaan ku heshiinay qodobadii marka aanaysan lahayn dhibaata muxuu ahaa cabashadaa ka jirto in lasoo taagnaadana wax macnaha ma samaynaysa. Xalka waxa uu noqon karaa waxa weeye dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay in la helo muxuu aha muhiim ah iyo waa ku maroqsanayaa mahalla kartid oo ha hadlin.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga soo gaaraya Yurub.
Qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda nolosha ee gobollada Sool iyo Sanaag.
Khaasab arrinta hadda colaadaha gobolka ka ogan waxay u badan yihiin kuwo maamul xajisayna ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la iskaga horkeenayo bulshada bay u badan yihiin. Dib u dhac iyo wax dhaqaale xumadu waa ku keenaysa arrintaas.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi qarax ka dhacay gudaha magaalada kaasi oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo dumara. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bambo kuwa gacanta laga tuura ah oo goobjoogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika. Goobjooge magaciisa qariyay sababo dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in bambada lala waayay ciidanka kadibna ay ku dhex dhacday koox dumar ah oo meel fadhiyey, halkaasoo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo midkood ay xaaladeeda laga diiriyey.
qulqulka dadka qaxootiga ee ku sii jeeda Yurub ayaa sii socda maanta oo Isniina, iyadoo marinka dalka Hungary uu ka yara dabacsan yahay sidii uu ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay markii waddankaasi ku yaala bartamaha Yurub uu isku dayay inuu ka horjoogsado dadka muhaajiriinta ah inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee Yurubta Galbeed. Hungary ayaa hadda bilowday inay soo dejiso ama soo dhejiso waqtiyada tareenada aada Austria ee halkaa ka baxa, gaar ahaan xarunta tareenada ee Kleti ee magaalada Budapest, halkaasoo ah goobtii booliska dalkaasi ay dad qaxooti ah oo doonayay inay tareenno u raacaan Austria u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmeysiiya toddobaadkii lasoo dhaafay. Qof goobjooga ah ayaa sheegay in tareenada aada Austria ay hadda la circiirayaan dad muhaajiriina. Marka ay soo gaaraan xarunta tareenada ee Vienna ayaa waxaa kusoo dhowaanaya ama kusoo dhoweynaya saraakiil ka tirsan Austria oo u tilmaamaya tareenno kale oo ku sii jeeda Germany si ay u raacaan. Tira aan badnayn oo ka mid ah muhaajiriinta ayaa doonaya inay iska sii joogaan Austria. Jarmalka oo ah waddanka ugu qanisan Yurub ayaa sheegay maanta oo Isniina in lacag gaaraysa 6.6 milyan oo dollar oo dheeri ah ay u qoondeeyeen inay ku bixiyaan qaabilaadda qaxootiga. Jarmalka ayaa sheegay inay qaabilayaan 800,000 oo qaxooti ah sanadkan si ay uga dhexmilmaan shacabka Jarmalka.
Wakiillo ka kala socda Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay wadahadallo maanta oo Isniin ah, kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha midaynta qoysaskii uu kala kaxeeyey dagaalkii Kuuriya oo muddo 60 sanadood ka badan laga joogo. Saraakiisha hay-adda laanqeyrta cas oo ka socda labada dhinac ayaa wadahadalladan u fadhiya tuulada la yidhaahda Ban Munjom oo lagu naanayso tuulada xabad joojinta kuna taala xuduudda labada Kuuriya. Saraakiishan laanqeyrta cas ayaa ka wada hadlay goorta wareega ugu dambeeya ee midaynta qoysaskan ay dhacayso. Markii u dambeysay ee midayn sidan oo kale ahay dhacdo ayaa ahayd bishii February ee sanadkii 2014.
halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maxamed Cabdi Kaliil oo maamulka Jubbaland ay sheegeen in laga qaaday xilkii guddoomiyenimada ee gobolka Gedo ayaa sheegay inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee gobolkaasi. Maxamed Cabdi Kaliil ayaa saakay gaaray magaalada Garbaarey ee caasimadda gobolkaasi. Ciidamada Ethiopia ayaa la sheegay inay saaka isku xeereen guriga uu ku sugnaa, balse markii dambe ay dib uga laabteen. Qadka taleefanka ee Garbaarey ayuu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalle, wallaahi sabab ma garan karo. Anigu muddo waan ka maqnaa bil iyo wax dheer aan muxuu ahaa halkan oo xarunta gobolka ah saaka ayaan imid. Anigu kolley wax barbaleyn oon ogahay ma jirin. Wax hadda weyn oo dhacay oo dhigaho ama xabada ama khasaare ahna ma jirin, laakiin arrintaa way dhacday. Marka sababaha ay ku dhacday sida ay tahay inaan wax kolley dib baan ka ogaan doonaa haddii alle.
Marka hadda weli ma lagugu hareereysan yahay, maxaase lagu xaliyaa arrinta?
Maya buuq badan iyo kacdoon dadweynaha muxuu ahaa dhacay. Intaa kadib ciidamadii Amisom waxay ku noqdeen fariisankoodii ay deganaayeen bay ku noqdeen.
Marka hadda waxaad ishaysaan waa maamulka Jubba ee ka kooban labada Jubba iyo Gedo. Maxaa saan ileen xalku ma noqon karo, lema taagnaan karo? Maxaad wada hadal iyo arrinta sida lagu xalin lahaa aad uga yeeri weyseen? Adigase ma aqoonsan tahay in maamulka Jubba uu ka taliyo gobolka Gedo?
Walaal, su-aal loo baahan yahay weeye. Jubbaland waxaa la isku yiraahdaa saddexdan gobol, waxa la isku hayo oo la isku diidan yahay ma aha. Jubbaland waa ka mid ahay iyo kama mid ahay midna ma aha. Sidaa ogsoon tahay, laba sano ku meel gaar ah oo muxuu ahaa emergency ahaa uu ku jiray saddexda gobol ku jireen Jubba. Waqtigii ku meel gaarka ahaa wuu dhamaaday. Abuur sheeranka ay dadkani wada leeyihiin, hadday tahay sharciyada lagu maamuli lahaa, haddii ay tahay degmooyinka ay Jubbaland ka kooban tahay, inaanu muxuu ahaa waxa la isku hayo si miir qabta inta loogu wada hadlo wax loo dhanyahay la dhisa. Kala hore waxaan isugu tagnay Doolow, waxaan ku heshiinay qodobadii marka aanaysan lahayn dhibaata muxuu ahaa cabashada ka jirto in lasoo taagnaadana wax macnaha ma samaynaysa. Xalka waxa uu noqon karaa waxa weeye dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay in la helaa muxuu ahaa muhiim ah, iyo waa ku maroqsanayaa ma hadla kartid oo ha hadlin weeye waxa la isku hayo meeshu yeelo. Dalkana federaal weeye waa in la waafajiyo nidaam dhismeedka Jubbaland ay yeelanayso mid xorriyad ah oo dadku wax wada lahaa isku xurmeeyaan. Inuu noqdo weeye
marka guddoomiye waxaa sheegtay in heshiis
meeshaani waxa la talasho, waxaan rabnaa miiska wadahadalka in lagu dhameeyo.
Waxaa sheegtay in heshiis aa ku gaarteen Doolow, adigu heshiiskaasi qodobadiisi diyaar ma u tahay in aad fuliso? Maxaase caqabada ah hor istaaga in heshiiskaasi uu fulo? Ma aqoonsan tahay jiritaanka heshiiskaasi?
Bankanaga ma aha, annagu inaan fulinno ayaan diyaar u nahay. Jubbaland haddii ay jirtana innagaaba ahba, dadka gobolkan degan ama goboladan degan baaba Jubbaland ah, inaan fulinno heshiiska isaga ahaa oo aynu muxuu ahaa ummadayada ku hogaaminana diyaar baan, waddana diyaar bay u tahay. Waxaa heshiiska hortaagan iyo dhinaca uu ka fuli waayay dhanka kale wey. Isla markii bay ka baxeen heshiiskii, waxyaabo kale muxuu ahaa corruption ah oo dhibaato kusoo kordhiyay gobolka iyo khalalaasa la abuuray si aysan u fulin heshiiska shanta qodobaha.
Marka adiga hadda muranka ugu weyn waxa uu yahay in xilka aad hayso ee ah guddoomiyaha gobolka Gedo aanu kaa qaadi karin maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madobe ee Jubbaland, saasaan u qaata?
Haa, sharciyadu ma laha, sharci umuu lahaa taas ayadaha ma awood umuu lahaa anaga isaga agreement adda sababaana muxuu ahaa heshiiska ugu dambeeyoon galay ahaa muddada labada sano ku meel gaarka ah maamulka gobolka qodobka sideedaad baa qayaxaya inuu sidiisa u jiraaya Axmed Muuse waxna ka bedeli karin, waxna ku kordhin karin. Markii uu dhamaado in lagu dul shaqeeya agreement adda sababa, markii uu dhamaadana muxuu ahaa waqtigaas markuu dhamaadana in dowlad goboleed wadaag ah oo lagu wada qanacsan yahay oo ciddii hoggaan ka noqotaa ay muxuu ahaa sharciyadii loo sameeyaa ku maamusho fulintii iyo shacabkiina muxuu ahaa waxay isku wada waafaqsan yihiin inay noqoto.
Marka hadda maanta waxaa yimid ciidamadii Itoobiyaanka ee gobolka joogay dib bay u noqdeen, walwal ma ka qabtaa inay mar kale soo noqon karaan ama adoo wadada socda ay markaasi ay dhici karto inta lagu qabto hore waa ugu dhacday dad badan oo masuuliyiin oo gobolada iyo maamulada dalka ah in iyaga laftirkooda ay xabsi galaan ma laga yaaba in amar diidada ku saabsan inaad xilka wareejiso ay keento dhibaato adiga ah xabsi ku mudan karto maadaama wadanka ciidamada nabad ilaalin ay joogan oo ka shaqeynaya fulinta go'aamada maamulada meelaha ay joogan ka arimay
ciidamada nabad ilaalinta gaar ahaan kuwa Itoobiya anagu cadow ma ahay ayaguna cadow ima aha sabab keeni karto in si gardaro ay ugu bareeraan ma jirto ciidamada amniga Soomaalina waajib bay leeyihiin Itoobiyana waa galan saaxiibanahay oo daritnaa weeyey
waxaana
wada shaqeynayna muddo ka badan 20 sano marka shaqsiyaad ka shaqeynaya dana gaar ah leh oo ka shaqeynaya isku dhacyo iyo waxaan jiray inay abuuraan waa jira kuwaasna waxaanu leenahay ayagu laftooda inay ka fuujignaadaan in shacabka gobolka maxaa waxaa degan iyo dowladda Itoobiya iyo Amisom ta gobolka joog si shacabka inay kala soo keenay shaqsiyaadka ayaga
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Kaliil oo wali sheeganaya inuu yahay gudoomiyaha sharciiga ah ee gobolka Gedo.
Kala wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaa weli qaaradda Yurub ku qulqulaya qaxootiga iyo tahriibayaasha ka imaanaya dalal ay Syria ka mid tahay. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka gaaray kumanaan qaxooti ah oo ku xayirnaa dalka Hungary kadib markii loo fasaxay in ay u gudbaan dalka Austria si ay Jarmalka u tagaan. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ku baaqaya in Yurub aanay xuduudaha ka xiran qaxootiga oo ka soo cararaya dagaalada iyo colaadaha dalka Syria. Madaxda qaaradda Yurub ayaa weli ku wajahan ama ku kala wareersan madaxda qaaradda Yurub ayaa weli ku kala qaybsan xaaladani. Warbixin faahfaahsan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Qaaradda Yurub ayaa la ciirciiraysa qulqulka qaxootiga ka imanaya dalal ay colaado ba'ani ka jiraan oo dalka Syria uu ka mid yahay. Taariibayaasha inta badan doonaya inay soo gaaraan qaaradda Yurub waxa ay soo maraan laba waddo oo midda koowaad ay tahay inay ka soo baxaan dalka Libya iyagoo oo soo mara badda Mediterranean-ka halkaasna ay uga sii gudbaan dalka Talyaaniga. Marka Talyaaniga ay gaaraan ay u tababushaystaan in ay galaan dalal kale oo Jarmalka iyo Faransiisku uu ka mid yahay. Inta badan taariibayaashaas waa kuwa ka imanaya qaaradda Afrika sida dadka Suudaaniyiinta, Soomaalida, Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka. Jidka labaad ayaa ah midka ay isticmaalaan inta badan qaxootiga Siriyaanka ah, waxaana ay marka hore yimaadaan dalka Turkiga iyagoo uga sii gudba dalka Griiga oo qaxooti fara badan ay joogaan, kadibna waxa ay u sii gudbaan dalalka Macedonia, Serbia, Hungary, Austria ilaa ay ka gaaraan dalka Jarmalka. Waana meesha maalmihii lasoo dhaafay loo fasaxay in ay gaaraan kadib markii ay muddo ku xayirnaayeen magaalada Budapest ee dalkaasi Hungary. Maryan Namazi waa haweeney u doodo xuquuqul insaanka, waxaana aaminsan tahay in dadkan dhibaato ay ka soo carareen loona baahan yahay in la furo xuduudka si qaxootigu ay u helaan amni iyo nolol.
I think, you know, the migration crisis is a colossal one. It's a colossal human tragedy.
Waxa ay la tahay in mushkiladda tahriibayaashu ay ka barbar dhalatay khasaaraha xooggan ee ku dhacay dadka. Waxa aanu arkayno ayaa ah in dad badan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur isku dayaya inay soo gaaraan meel nabada. Waxa ay la tahay anigoo ka imaanaya waajibka dareenka aadminimo iyo qof u dooda xuquuqul insaanka in marka hore ay muhiim tahay in dadkaasi loo furo xuduudaha iyo in la hubiyo inay helaan raashin, deegaan iyo inay helaan amniga ay xaq u leeyihiin.
Waxaa isbeddel xoogan uu ku yimid dalalka Yurub madaxdooda oo markii hore meel adag iska taagay qulqulka qaxootiga, hase yeeshee waxay u dhagan nuglaadeen sawirkii xoogganaa ee naxdinta badnaa ee ku saabsanaa meydka Aylan Kurdi oo ah wiil yar oo Siriyaan ah oo meydkiisa laga helay xeeb ku taalla waddanka Turkiga. Waxaana Aylan uu astaan u noqday baaxadda weyn ee dhibaatada ah ee qaxootigu ay la kulmayaan. Maryan Namazi waxaa mar kale aaminsan tahay in dacaayadaha inta badan ay yihiin kuwa ka imanaya dowladaha, iyadoo tusaale u soo qaadatay sidii looga hadlay iyo qaabkii loola dhaqmay qaxooti iyagu ku sugan marinka Kaalay oo doonaya in ay dalkan Britain u soo gudbaan.
I think what we're seeing is despite a lot of the propaganda by governments against the asylum seekers
waxaan aragnaa in ay jiraan dacaayado badan oo lid ku ah dadka magan galiya doonka ah gaar ahaan wixii ka horeeyay dhimashadii caruurta aan aragnay oo waxa tusaale noogu filan dhimashadii Aylan oo dhawaan meedkiisa laga helay xeeb ku taala Turkiga iyo sawiradiisii calaamada u noqday baaxadda ay leedahay dhibaatada ay dadku ka cararayaan waxaan dawladda ka maqlayno waa wax lid ku ah muhaajiriinta iyo dadka magan galiya doonka ah waxaana tusaale u ah haddii aan dib u milicsano dhowr toddobaad ka hor sida loola dhaqmay tahriibayaasha ku sugan marinka kaaley waxaan aragnaa in marar badan shacabku ay ka wanaagsan yihiin dawladda oo isku dayaysa inay xirto xuduudda dadweynuhu waxay cadaadis xooggan dawladda ku saareen in wax laga qabto arrimahan waxaan hadda arkaynaa in dawladaha Yurub ay qaadayaan tallaabooyin wanaagsan Jarmalkuna waxa uu yahay tusaale fiican.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka soo galay kumanaan qaxooti ah kadib markii dalkaasi uu fasaxay, waxaana loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan, iyagoo dadku ay muujinayeen inay ku faraxsan yihiin inay dalkaasi soo gaaraan oo ay ku noolaadaan. Waxaa weli taagan jahawareerka ku hor gudboon madaxda qaaradda Yurub oo ku kala qaybsan sida loo maaraynayo tirada aadka u badan ee qaxootiga ilaa iyo haddana ma jiro qorshe cad oo qaaraddu ay ku midaysan tahay. Cabdulqaadir Axmed Nuur waa sharciyaqaan, waxa uu ka howlgalaa magaalada tan London. Waxa uu aaminsan yahay in dadkaasi ay xaq u leeyihiin in loo aqbalo qaxooti ahaan, isagoo dib u milicsanaya heshiiskii Geneva ee sannadkii 1919.
Sharcigaas wuxuu dhigayaa oo markaas sal u dhaxday wuxuu ahaa sharciga iminka ee qaxootiga conventionka oo qaxootiga qaxootinimada yaale qof kasta oo runtii ama maaragtay u kasoo cararay wax fikirka siyaasiga ama mid diini ah ama maaragtay mid shaqsi ah dhibaato ku dhacday oo buuxiye shuruudaas ayaa noqon kara qaxooti noqon kara.
Dalka Hungary ayaa isagu waxa uu ka mid yahay dalalka mowqifka adag iska taagay dadka qaxootiga ah, waxaana uu muujiyey diidmo, halka dalalka Faransiiska iyo Jarmalkuna ay u ololeynayaan in lala yimaado nidaam lagu midaysan yahay oo qaaraddu ay ku qaybsanayso qaxootiga. Dowladda dalkan Britain ayaa iyadu waxa ay sheegtay in kumanaan qof ay ka soo qaadan doonto xerooyin qaxooti ah oo ku yaala dalalka dariska la Asiriya, waxaase ay diidan tahay in qaxootiga hadda ku sugan qaaradda Yurub ay ogolaato. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay sheegtay in 2015 dad ka badan nus milyan ay soo gaari doonaan qaaradda Yurub. Weli qaaradda Yurub ma aysan la iman xal ay ku midaysan yihiin madaxdu si wax looga qabto arrinta qulqulka qaxootiga, waxaana muuqanaysa in dhibaatada tahriibku ay tahay mid sii socon doonta. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaana waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa sii kululaaday iyada oo jimcihii halkaasi lagu dilay 54 askari oo u dhashay dalka Imaaraadka oo taageerayay ciidamada daacadda u ah dowladda Yemen ee la dagaalamaya jabhada Xuutiyiinta. Labadii maalmood ee lasoo dhaafayna waxaa magaalada caasimada ah ee Sancaa ay diyaaradaha xulufada taageeraysa dowladda Yemen ay ka fuliyeen duqeymo isdaba jooga, waxaana magaaladaasi ku sugan ku dhowaad 4,000 oo qaxooti Soomaaliyeed oo ku go'doonsan caasimada Sancaa. Sida V O A-da u sheegtay Dahabo Cabdi Faarax oo ah madaxa guddiga qaxootiga ee Sancaa oo warantay Xuseen Barre.
Xaaladda dalka Yemen inay kasii darto ma ogu wax macnaha soo roonaashaa ma ujeedo. Maalmihii ugu dambeeyey duqeymo lixaadahan ugu dhacay dalka Yemen gaar ahaan Sancaa, markii hore waxay ahaayeen dagaalada waxay ka socdeen Qadan iyo Taciis iyo yani meelahaas igsodeen, balse maalmahan dambo maalintii Jimcaha iyo Sabtidii iyo Axadii iyo maanta Isniin waxay ka socdaan Sancaa ma garan.
Waan gartay sidan ka warqabno askar u dhalatay waddanka Imaaraadku waa ku dhinteen, kuwo kaloo carbeedna waxaa la sheegayaa inay dalkii soo galeen. Arrintaasi dadku walwal intee lagba ka qabaan?
Wallaahi arrintaas way jirtaa, yani askartan oo maalmaha khaliiska reer inay ku dhinteen kuwan kale oo yemen ay soo galeen markii ilaa ay hadda sanac gudeed soo magan daafayda taagan yihiin sida la leeyahay dadka qaxootiga oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka yemen warwarween ay macnaha arintaas ay ka muujiyeen balse meel ay dhici karaan hadda malaha sababtoo ah basaska meesha ka baxaya waa la joojiyey oo dad baxaya ma jiro aduucadan ay aad lahayn ama muqala aad lahayn ama meelaha xeebta si dhowaan lahayeen yacni waxay ku jiraan goobta magaran
wata soomaalida xafiiskiina la soo xidhay tira ahaan iminka inteed ku haysaan
wallaahi soomaalida xafiiskeena soo xidhata ilaa iyo hadda 4,800 waa dhay dadka macnaha ilaa iyo shalay ilaa daraad iyo jikoreysa yacni nagu soo yaacayo oo dhahaya maxaa noo qaban kartaa maxaa samayn kartaa waxaan qaban karna malaha annaga ayaga loo midnahay yacni nafsada ay ayaga leeyihiin oo kaleetaan leenahay ma wax yar waxaan annaga macnaha aan ku dhaarnaa in aan hay-adihii iyo macnaha UNK aan la xiriiri karno haddii aad ula xiriirinay ma UNK wax jeeda male ilaa iyo laba qof oo macnaha sambal ahaan loo dhigay meesha UNK waa faarjiyeen yaan la dhihin Yemen laba qof oo Yemeniyiin joogan oo macnaha waxay qaban karaana malaha labadaas qof ama go-aan ay gaari karaana malaha
dadka aad sheegtay ilaa 4,000 gaari ama waxay ku nool yihiin magaalada Sanca
ha Sanca ay ku nool yihiin iyo dad ka yimiday cadan oo macnaha usoo qaxay Sanca iyo dad tiis ka yimiday oo usoo qaxay tiis intaba way isku jiraan magarab
waan gartay marka xaaladda nololeed ee dadweynaha si wasiiday
wallahi xaaladda nololeed aad ay u culus tahay sababtoo ah run ahaantii Yemen dadku waxay ku nool yihiin waxaan ku sheegay gaas iyo kartida raashinka koronto horta maba arkin ba ilaa muddo laba bilood ku dhawaad ma arkin wax koronto ah taleefanada waxaa lagu saaxin sidaa matoro dadka oo shacbiga ay leeyihiin macnaha ajiibay 300 riyaal taleefanka 300 riyaal aad dhiibaysa ilaa intuu ka hadal dhistamo horta korontada xaggeeda yacni maba aragnaba koronto waa ka quusanay maxaa ku soo haray gaaskii gaaskaasana cariiri ku jiraa wuxuu ka imaan jiray maarad iyo waxaan ku sheegaa shabweydukaas maxaad u ka imaan jiray wiilkiina hadda wuu xiran yahay oo gotoona ku jiraan balse hadda weli waxyaalihii hore oo macnaha ay keedsadeen ee magaalada kusii jiro oo macnaha si oo macnaha lagu gataa suuq madow oo yacni marka 2,000 ahaan jiray 6,000 oo kaletaha la iibsadaa ma garan
maxaa marka iminka dadka u qorshaysan ku sugan magaalada Sancee ee ku haray ee Soomaalida ah
wallaahi waxa u qorshaysan ma jiro wuxuu ilaahay u qadara ah u qorshaysan dadka sadaysan dariiq xilin kulleyba waxay la mid yihiin macnaha dadka u dhashay wadanka oo macnaha iskaga dhex jiro oo dagaalada ay ku qasabeen inay la mid yihiin sababtoo ah haddii ay carari lahaayeen ay aadi lahaayeen ama maqa ama waxaan ku sheegaa bukalle ay aadi lahaayeen labada dariiqba waa xiran yahay oo dariiqna ciidamadana jooga dariiqna ciidamadii kale saa jooga ma garan
labada dhinac ee dagaalamaya dadka Soomaalidu wax saameyn ama ku yeesheen ama dadku si fiican maydiisa dhaweeyeen dadka Yemen ku nool ee u dhashay
Soomaalida waxay saameyn ugu yeesheen waxaa warwar badan geliyay joornaalka oo Yemen ka lagu soo xiray askar ee Imaaraadka soo tababartay oo Soomaali ah ku jirta ciidamada dagaalamada arrintaas ay warwar badan gelisay oo sidoo kale meel ka baxnaa ma laha yani waxaan meel leeyahay Soomaalida dagaalamaysa Imaaraadka yani waxaa ku jira Soomaali arrintaasna annaga sida runta waa beeneyna waxaan dhanaa annaga ama Soomaali banaanka ka timiday ama Imaaraadka socoto iyo maliyiin ba Imaaraadka ay la socdaan oo macnaha dagaalada ku jira balse dadkan Soomaalida oo qaxootiga oo dalkiina kusoo qaxay ma aha dadka dagaalamaha idinkii idala mid yihiin oo waad idala joogaan duruufiina haysana way haysaa
taasi waxay ahayd Dahabow Cabdi Faarax oo ah madaxa gudiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca oo u warramaysay Xuseen Barre Aden.
Halkaad ula dhageysanaysaan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gobollada Sool iyo Sanaag waxaa ku yaala degaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyayna waxaa hareeyay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobollada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaas. Haddaba qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo aan idin bilaabayno maanta ayaan ku eegaynaa xaaladda nololeed ee qaybaha kala duwan ee dadka gobolladaasi. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb. Thank you.
barnaamijka taxanaha VOA ee toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa dhinacyada ay ku tiirsan tahay nolosha dadka, ganacsiga, waxbarashada iyo horumarada kale ee gobollada Sool iyo Senegal. Haddaan ku hormaro gobolka Sool, waa gobol caan ku ah arrimo badan. Waa isku xiraha gobolladii Talyaaniga iyo Ingiriiska gumaysan jiray ka hor xorriyadii 1960-kii, waxaana gobolkan sidoo kale ku yaallay saldhigyadii ciidan daraawiishta ee Ingiriiska dagaalka kula jiray. Dowladdii hore ee Soomaaliya waxqabad la taaban karo kama aysan hirgelin Sool. Xarumaha dowladda waxaa in badan lagu shaqeynayay ilaa waqtigan weli taagan, qaybtood dhismayaashii uu halkaasi ka hirgeliyey Ingiriiska ka hor 1960-kii. Sool waxa ay ka mid tahay gobollada ay daashatay dagaalada iyo isku haysadka maamulo gaaraya saddex wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in taasi gobolka ay ku keentay dib u dhac dhinacyo badan. Gobolka wuxuu caan ku ahaa in dhaqaalihiisa uu ku tiirsanaa dhanka xoolaha, balse aqoonyahan badan waxay tilmaamayaan in nolosha dadka ay maanta ku tiirsan tahay badankeed lacagaha ay qurba joogta u soo diraan eheladooda, sida uu barnaamijka u sheegay Maxamuud Jaamac Maxamed oo ka mid a waxgaradka gobolka imankana ku sugan magaalada Laascaanood.
Haddaan kaaga warramo nolosha gobolka hadda lagaga nool yahay, waxa weeyaan wallaahi run ahaantii waa nolol aad u adag. Siday ahaan jirtay berigii hore iyo muddadii Soomaalilan soo gashay waddanka, waa isbeddel weyn baa u dhexeeya. Nolosha magaalada hadda aad ku tiirsan tahay oo keliya waxa weeyaan shilinka dibadda uga yimaada ama xawaaladaha dadka biilasha loo soo diraa ugu badan majority. Xagga ganacsigu aad iyo aad buu dhaqdhaqaaqaydu u yaryahay. Xagga dhismaha iyo dadkii ka shaqaysan jiray meelaha dhismaha oo kale iyo sidii xilligii berigii hore ay magaalada u dhismaysay, hadda kuma socoto, xaweedu kuma socotaa.
Wixii ka horreeyay 2007-dii oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka ay gacanta ku haysay Puntland uu ganacsigeedu ku tiirsanaa dhanka bariga, gaar ahaan dekedda magaalada Boosaaso, laakiin taas maanta waa ay yar tahay kadib markii maamulka Soomaalilan uu ku soo rogay canshuur badan badeecooyinka kala duwan ee Laascaanood ka soo geli jiray dhanka Puntland.
Baabuurta dee wixii la doono afuraba socda canshuurta la yidhahda, markaa ragii inta Boosaaso iyo wax ka keeni jiray ganacsatada ha way yarayeen, haday tahay xagga badeecada raashinka, haday tahay qalabka dhismaha oo kale, labadaasa ugu ballaan jiray oo gobolka soo geli jiray. Marka xaqiiqdii nolosha ay ku tiirsan tahay oo ugu badan haddeer ama ay dadku ku nool yihiin waa shilinka dibadda laga soo diro ee xawaaladda laga soo qaato. Biilashaasun baa ugu badan oo ay ku tiirsan tahay magaalada.
Ma jiro xoolo badan oo qaybaha kale ee gobolka u dhoofa, waxaana dadka gobolka ay aaminsan yihiin in taasi ay tahay culays kale.
Xooluhu aad iyo aad buu yar yihiin laga jiraa gobolka.
Maxamuud waxa uu tilmaamayaa colaadda joogtada ah ee ragaadisay gobolka Sool inay qayb ka tahay dib u dhaca dhanka dhaqaalaha iyo nolosha gobolka.
Khaasab arrinta hadda colaadaha gobolka ka ogani waxay u badan yihiin kuwo maamul xaggiiska yimi ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la iskaga horkeenaya bulshada bay u badan yihiin. Arrin siyaasadaysan weeya dib u dhac iyo wax dhaqaale xumadu waa ku keenaysa arrintaasi. Maalin walba dee gurmad hor le iyo ololo hor le iyo khasaare hor le oo taagan ee dib u dhac dhaqaale waa keenayaada.
Maamulka Soomaaliland ee gacanta ku haya Laascaanood si uu u kasbado shacabka gobolkaas wuxuu sanadkan ka hirgeliyay Laascaanood wadooyin laami ah, ballanqaad dhanka sahminta iyo soo saarista biyo macaan iyo hagaajinta adeegyada bulshada. Waxay dad badan oo reer Laascaanood ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay muujin karto kala duwanaansho dhinacyada ku hardamaya siyaasadda gobolka. Markaan eegno gobolka Sanaag ee dhinaca ku haya gobolka Sool, waxaad moodaa inuu ka duwan yahay gobolka Sool sida nolosha, ganacsiga, colaadda iyo bay-adda.
Gobolka Kanuqani weeye wuxuu ku qani yahay xoolaha. Xoolaha waa gobol xoolaha, waa gobol kheyraad natural oo yacni beera, waa gobol natural badu ku xeeran tahay oo aad iyo aad taqriiban 700 kilomitar baabadeed saddex badda ilaa xoqor ilaa ceelaayo waa 700 kilomitar.
Codkaasi waa Cabdiraxmaan Shira Jaamac oo ilaa burburkii deganaa dalka Maraykanka, balse 4 sano ay ugu dambeysay ku noolaa magaalada Cayre Gaabo ee gobolka Sanaag xilligii dowladdii kacaankana ka mid ahaa shaqaalihii gobolkaasi. Cabdiraxmaan wuxuu barnaamijka dhankiisa u sharaxay nolosha reer Sanaag guud ahaan gobolka waxa ay ku tiirsan tahay.
Waxay ku tiirsan yihiin xagga xoolaha, nool, geel, ari, lo, oon yani intuba waxa weeye waa joogaan. Waxaa kaloo jooga xayawaanka kale ee xoolaha la dhaqdo ee maratay fardaha jooga, dabeeraha jooga, waxaas xoolaha dhaqaalahooda xooluhu ku koobay buu ka soo jeedaa kubabaa ku badan. Waxaa jira qayb beeraleya oo beeraha tuug badan baay leedahay meesha tan la yidhaahdo Sanaag ama sii jeedan xaggaa usii jeedan buurta oo xaggaa usii jeedan badda abdiyaa ku shuban ama xagga
بناتك بيها تشغل فوق بلان بلان حلو لكن بلان تحيلاتك انها فوق فوق واتكبر ايه بولانا كاريقوهنك سلاعي بلان وضوء بلان يهيشي وحي يذكو بلان مكاترين سنين هلو العلم تعالي او لحبه وصبحة اياقا من دي بعض ايال فتح بلان وصبحة ده لما بعض سنة بلانيكو سنتين سنات يعني دير هذا
سناك ولدنا عسجادا وحي هاي مدقات وشقيانا يا كنا حيران سومالي لان ايو بونتلان
جانا عسجادا جانا عسجادا وحاوية من لوكرا يمي صاريانا يبو حاوية جانا عسجادا قدها لوكركا وعيدوش تتين حاجة طريقة اي حاجة قلبك لما نزي كلوني وعوين كترة سيب حاجة طريقة عيال ميحة وقوية حيواناتك وعودوا داي بالدراء بوساسا وقودوا مكا وعيدوش الاسلام جانا عسجادا وعوين عيدوش الاسلام يعني ما في ملاحيا يعني بدأ على حكس خلدون مكاسا فاقوبلكو مقالي يسو وحيانها تاكمل ما بكتر فيه
لانك دوف كحولها وحو عبد الرحمن تلمامي ان قبلك اي سند كستكر دوفان حول بضان او كلا آدى جيهوينك او قناعسيق قبلك السناق كحيراني هاي
حولها آدفا حتى تكما حولها يكتر فيه بري ما لغي ماتا يكالدر بري ما لغي ماتا بري واقي ماتا المنقنع صداها وخاشين بيكنا وحيش قبل إشياء خاشين باللغة تغير لعنما باللغة تغير واللغة الوالسية يبقى أقول لك يبقى أي حولي يطري لك أي طريق السلقة والسياء واللغية السرعة الشياطة الوويل تعالك أخذوا الشتاء قلت أنت ساكن لك أي حولها جيلة يعانيها يلغضة إنك لما تبقى حقا بلنا واللغة حيا حقا قلت أنت الوالسية
عدكاس عبد الرحمن شيرا جامع ايا قدن بيهي قيبتي كوات اي برنامج جدا تحانا هات تضبات كان او ان كو ايجي نو غبالادا سول يا سناك
waxaan dhageystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 7 bisha September sanadka 2015 idaacadda waxa aad dhinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Ulaad Hassan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxa ka mid ah xubintii ciyaaraha xubintii waxbarashada iyo sidoo kale doodii gaabnayd markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax uu ka dhacay gudaha magaalada kaas oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo dumar ah qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bambo kuwa gacanta laga tuuray ah oo goob joogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika goob joogaha magaciisa qariyay sabab dhinaca amniga ah weeda iyo VOA u sheegay in bambada lala waayay ciidanka kadibna ay ku dhex dhacday koox dumar ah oo meel fadhiyay halkaas oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo midkood ay xaaladeedu halis tahay
qulqulka dadka qaxootiga ah ee ku sii jeeda Yurub ayaa sii socda maanta oo isniina iyadoo marinkii dalka Hungary uu ka yara dabacsan yahay sidii uu ahaa toddobaadkii la soo dhaafay markii waddankaasi ku yaala bartamaha Yurub uu isku dayay inuu ka horjoogsado dadka muhaajiriinta ah inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee Yurubta Galbeed Hungary ayaa hadda bilowday inay soo dhejiso waqtiyada tareenada aada Austria ee halka ka baxa gaar ahaan xarunta tareenada ee Keleti ee magaalada Budapest ee caasimadda waddankaasi halkaas oo ah goobtii booliska dalkaasi ay dad qaxooti ah oo doonayay inay tareeno u raacaan Austria u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmeysiisa toddobaadkii la soo dhaafay
wakiilka kala socda kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay wada hadallo maanta oo isniin ah kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha mideynta qoysaskii uu kala kaxeeyay dagaalkii iyo Kuuriya oo muddo 6 sanadood ka badan laga joogo saraakiisha hay'adda lanqeyrta caas oo ka socda labada dhinac ayaa wada hadalladan u fadhiya tuulada Ban Mun Chom oo lagu naaneeyo tuulada xabad joojinta kuna taala xuduuda labada Kuuriya saraakiishan lanqeyrta caas ayaa ka wada hadlay goorta wareega ugu dambeeya ee mideynta qoysaskan ay dhacayso markii u dambeysay ee mideyntan la mid ah ay dhacdo waxay ahayd bishii February ee sanadkii 2014
halka durkaasi dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idin kaleen dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyahayaga saynab abuukar ayaa kasoo dirtay magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay tababar u furay in ka badan 300 askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska soomaaliyeed ka oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee jeneraal kaahiye munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirka amniga taliyaha booliska saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo madax kale oo munaasabadda lagu casuumay haddaba muxuu tababarkan ku soo kordhin karaa khibradda ciidanka booliska qaybahooda kala duwan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya daahir jaamac colaad oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska iyo madiine maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya daahir
tababar ka furmay oo ciidanka booliska u furmay aad baan u hambalyeynahaya weligoodna booliisku wuxuu tababaraas kuwa lamida waa qaataa dadweynaha iyo qarankan yaa anagu tababarka u qaadanna in aan ku difaacno ciidanka shalayto tababarka loo furay waa ciidan booliisa waxaana laka barayaa booliiska xeeladaha booliiska oo faraha badan baa la kala barahaya haddii ciidanku uusan tababar qaadan ciidanba maaha marka 9 bilood oo tababar ah yaa ciidankaas u galahaya qarankuna ugu shaqaynahaya
madiina maxamuud maxamed aragtidaada tababarka shalay furmay
aragtideeda oo shalay la furay horta wiilasha dhalinyarada aqoonta loo furay waa soo dhaweyna laakiin de kolleyta wax badanaa la tababaray oo wax badanaa la xareeyey wax badanaa dabadaha loo qaaday waxay soo kordhinayeen male waxaa sabab u ah ciidanku muraal male ciidanku mushaar ma haystaan intaasaa mushaar ka maqan yahay marku ninku mka dhowr maalmood baahdo oo gurigiisa ka baahdo ogasiinkiisa ka baahdo oo jaar iska bixi waa alaabtiisa banaanka loosoo dhigo sidii la rabo askari lagu arki jir wax ma u qabanayaan marka kolleyto annaga hadda waxbaa soo kordhinaya haddaas male gogooni ah
haye daahir sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed baad tahay dhalilahay qabta madiina maxaad ka leedahay
bismillah horta ciidanka booliiska lacag kuma shaqeeyo waxa weeye annaga wadaninimayo qaranka ayaan u shaqaynaa tababaradaana ciidanka wiilashaan yaryar inay qarankooda iyo dalkooda ay u shaqeeyaan ayaa wax loo tababaraya ayakaana heegan ahaayee soo doontay oo yii dalkadifaaca dalkaga iyo qarankaan ka qayb galaynaa ciidanka xaquusa waa helhayaa waxalla wixii ka maqan waa helhayaa allowse waxaa soo daahdaaheen laakiin wax kasta oo ciidanka oo uu leeyahay waa helhayaan
haymadiina
gaarshidaalaama soco karo qof shidaal la-aan soco karta ama nolol la-aan soco kartan ma jirto ninka duusan meel kale ku daabnayna waxaa xaqiiqa ah inuusan si dhaqaaji karan shaqada u wado uusan daacad sidii askari lagu arki jiray heeganta oo aajirusan u noqon karan
arday ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka ayaa loo qabtay tababarkan amaba qayb ka ah in la baro khibradaha taraafikada ilaalinta canshuuraha iyo weliba baarista dembiyada oo ka mid ah meelaha inta badan la tilmaamay inay duldulolaha ka jiraan marka maxay kusoo kordhin karaan baa leedahay daahir
horta mar kastaba booliiska tababar kama dhammaado waxqabadna kama dhammaado ciidanka booliisku waxuu u taagan yahay difaaca qaranka iyo difaaca dadweynaha dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco yuu u taagan yahay ciidanka booliisku lacag kuma shaqeeyo waxba kuma shaqeeyo waqti kastana tababarka waa galaa tababarku waa joogto oo ciidanka uu leeyahay midda kaleeto dhalinyarada yararkaado hadda tababarka shalayto loo furay waxaa la rabaa oo mutacalimiinta in qarankooda iyo dalkooda iyo booliiskooda ay u shaqeeyaan barkee waxa weeye qafrad bay u leeyihin qafrad baa la barahayaa booliisku leeyahay xirfadaha booliiska la kala barbarahayaa markuu soo dhammaystana hogaamada iyo shaqada booliiska iyuu wax ka qabanahayaa waxaba martay tababarkan mar kasta booliisku waa galaa janan ilaa dable inta ka dhexaysa booliisku 24 saac tababar buu galaa weligis tababarkaas ayay ka mid yihiin ciidankaasuna ay galeen oo ay dugsiga sare oo booliiska kaahiye ma lagama faaruqo
su-aashaa mid la mid khibrado kala duwan baa la bari doonaa dhallinyarada goobahay tegi doonaan maxay ku kordhin doonaan
waxbay ku kordhinayaan horta waa dad waxbartay ninku maadaaba hadduu wadan yahan waxba ku kordhinaya laakiin waxaa meesha ku jirta ciidankeena sideeda dhanba qid kastaba ha ahaatee ciidamada soomaaliya way shaqeeyaan duqaanna waa u leeyihiin caalamka lagama helo nin bil ama 2 bilood ama bil ku xigta inta lacagtiisa laqaba sii shaqeeya maba la helo laakiin annaga ciidankeena wadani waayo sidiisa dhanba laakiin waxaan leeyahay ciidamada dadkii hantida waayay dadka madaxda lagu tolgalay si cadaalad wax u qabtaan een ciidamadana wax Alle wixii loo awood haba u yaraato oo bil kastaba ijaar bay isaga bixinayaan in loo raanaado ciidanka oo garabka la qabto oo ciidanka xuquuqdooda ugu tuman
marka waxaad leedahay hadii aan doorkay lahaayeen waxay mudnaayeen aan loo sameeynin wax badan ma kordhinayaan
doorkay lahaayeen hadaan loo kordhin waa mas'uuliyad waxba ma kordhinay waa midna haysta hadda ciidan uguma yara hadda boolis uguma yara hadda saldhig uguma yara hadana tayamale oo ninki waa nin iska dismuraal ma qaban kara
waxa ay wax ka qaldan yihiin wadanka dhaqaale darada yaala oo umada haystay kamid tah marka ciidanku hadii wax loo helana waa qaataan hadii loo wayna si toos ah u shaqeeya oo waxaan weynay ma yidhaahdaan ka faa'iideysan shaqadooda shaqadooda waa u heegan dalkeedo waa u heegan ee difaacooda waa u heegan ee wadooyinkooda iyo dambiyalaha qaranka dubinaya booliska soo qabta ciidanka booliska waa ciidan ee tababaran qaranka iyo dalka iyo dadkana u shaqeeya
madina soo gelinaya
ee waxa ugu wacan anaga habeenkii dawladdu dhalatay habeenkii ka dhaxday ka sii horo dhan inta ciidamada tababaraya inta ciidamada lagu haystay hadda waxa arkayda waran ugu dhehna saarnay meel kuu muuqata oo wax dhaha aan jirin iyadoo ciidan joogo ciidankii inta ciidan kale oo meesha ku shaqalay inta yimid war ninka nimanka dambiga galay oo dadka dilimaad soo qabteen anagu amar uma qabnayna soo qabna
in daahir
horta ciidanka bilisku wali isma waa shaqeeya waxba ma qabtana Soomaalidu waxa tiraada bal waxa saar waxa ka sukayaa ciidanka bilisku wuxuu qabtaa shaqada qaranka uu qabtaa ciidanka bilisku waa ciidan habaysan mushaarkooda iyo dhaqaalahooda iyo wax walbaba markii loo helo waa la siiya
askarta maalinkaas meesha iska taagnaane way ku dhabaatooda waa dhaawacma waa ku jiradeen ba maro iska siisibto iska tid anoo waa ku arna jirka waxa jirta askari 24 saac askari dadu tagay 24 saac inuu nasto leey ninka markii meel la taajiyo maba lagu soo laabayo bartiisaas markaa soo daawo danis uga tagaa marka waxaas badilaad ciidamada laga dayan leenaa
xubinta dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen daahir jaamac culaad sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ee madina maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka muqdisho inta hayno joogto intayno ku kulmi doona doodan mid la midna sida iyo nabad galiyo
ina Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban haatan Muqtar Maxamed Atoosho inoo haya xubintii waxbarashada ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay in ka badan 15 iskuul oo hoose dhexe iyo sare ah ayaa ka jira magaalada Baydhabo iskuulka Model wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu weyn ee ku yaala magaalada Baydhabo wuxuu noqday iskuulka sanadkan imtixaankii mideysnaa ee la qaaday iskuulada koonfurta ardayda ugu badan ee deeq waxbarasho ka hela dalka dibadiisa maamulaha iskuulka Model Ibrahim Cali Ahmed oo loo yaqaan Ayatullah ayaa sheegay sanadba sanadka ka dambeeya inay xoogga saaraan sidii sare loogu qaadi lahaa heerka waxbarasho ee iskuulka
macallimiinta iskuulka dhigta macallimiinta imtixaan baan ka qaadi jirnay macallin loo huwa ayaan qaadan jirin masalan macallimiinta had iyo jeerna dhiba waxa weeye macallimiinta dhigta maadooyinkan scientific especially biochemistry math physics english dadka dhinacan Kenya ka yimaada englishka iyo biology-geeda ugu fiican laakin laamahaas kale inta badan xamaran ka dalbana
manhajka iskuulka aad igtaa ma manhajka
manhajka markii hore hadba si waay markii hore wuxuu ahaa imaraadka ayaan ku xirnay scientific oo dhan ayaga noo soo diray kutubtaas aan isticmaali jirnay markii hore buugaagta hadda aan haysano waa kuwaas manhajka waqtigii ugu dambeeyay aan haysano waa kaas oo aan isleeyahay manaahijtii dawladdi hore burburtay ayaa maado walba laga soo qaatay oo la soo
wasaaradda waxbarashada koonfur galbeedii maamulka gobolka Bay ayaa maalmihii ugu dambeeyay tagayay madarista waxbarashada magaalada Baydhabo si ay u ogaadaan heerka waxbarashada iskuulada gudoomiyaha gobolka Bay Rashid Abdullahi LFC oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay wadaan dadaal lagu horumarinayo waxbarashada gobolka Bay.
Dabcan kormeerkaas iyo socdaalkaan waxa ka mid ah in la ogaado baahidii iyo meelaha gaabku ka jiro si ko dhirgelintaas ay u timaado, annagana waajibaadka looga saaran qeyladaankii u baa looga baahnaa inaan garab istaagno iskoolaadkaas, wax laalo wixii tasiilada ay u baahan yihiin loo helo.
Gudoomiye deegaano badan oo gobolka ka mid ah, gaar ahaan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka, waxaad mudaa in horumar waxbarasho xilligan uusan ka jirin. Marka sideed isdhihi kartaa in sare waa lagu qaadi karaa waxbarashada gobolka?
Dalkan dhibta ka taagan dhinaca amniga xaggeeda iyo dadkii magaranaysa dhibaatooyinka ka jira waa wax hadda aad waadax waa ummado dhan inay ka warhayso. Iskuullo badan ayaa xiran oo deegaanada ku hareeraysan baydhab hadday noqon lahayd ama degmooyinka kale ee gobolkaba. Insha allah hawlo badan loo qorsheysan. Afar beri ka hor waxaan joognay deegaanka Awdeele, iskuulkii baan booqanay. Waxaan dareenay iskuulkaas in laba bilood uu xirnaa. Xalay ugu dambeysay maamulka ragga maamula Awdeele yaan isla garanay in iskuulkii dib loo dhaqaajiyo, dib loo furo. Deegaan kasta iyo tuulo kastana waa waajib naga saaran iskuulaadkooda inay dib u shaqeeyaan, ay furmaan, bulshadaas ay waxaan bulsho isaanfacda ay u noqoto duleera.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Aziza Maxamed Nuur Shigshigow ayaa iyaduna sheegtay heerka waxbarashada ardayda magaalada Baydhabo inay tahay mid aad u heer sareeyso marka loo eego gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Taasina waxaa muujinaya baytiri imtixaankii midaysanaa ee sanadkan la qaaday oo dhammaan ardayda Baydhabo ay wada gudbeen iyo deeqaha waxbarasho ee dalka dibaddiisa laga helay oo inta badan ay heleen ardayda gobolka Bay.
Sanadkan imtixaankii midaysanaa ee la qaaday waxaan ka helnay 21 arday oo scholarship loo qaaday ardaydeenii oo wada barmoostay. In hortii runtii waxaan farxad noo ah in ay yihiin wadan dhiirigelin kaliya u baahan oo laakiin iyaga iswada oo samaysanaya wax walba. Macallimiintan ay xoogooda geliyeen oo ay iyagoo aan dowlad haysan oo waxba haysan oo burbursan, misna ardaydii basically ay u dhisaan inay wax bartaan oo ay wadankoodii maanta ay ka noqdaan number one oo ay sharaf weynay noo tahay runtii.
Gudahan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa idinkaga soo jeedinayay magaalada Baydhabo. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino.
Halkaad weli nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, isla markaana ay ku loolamayeen kooxaha Soomaaliya. Maalintii Khamiista ee toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa garoonka dadan ee loo yaqaano Twin City oo ay maamulaan dhallinyaro Soomaaliyeed ka furmay tartan loogu magacdaray munaasabadda maalinta shaqaalaha ee Mareykanka, isla markaana ay ka soo qayb galeen tiro kooxaha oo gaaraya ilaa iyo 12 kooxooda. Kooxahan ayaa haddaba loolan dheer kadib waxaa ciyaarta kama dambaysta isugu soo baxay kooxda Via Roma iyo kooxda Amana Money Transfer. Waxaana ciyaartaasi habeenkii xalay ahaa oo lagu qabtay garoonka dadan ee Twin City 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Via Roma, ciyaartaasi oo ahayd mid aad u adag isla markaasina ay labada kooxood si daran isu weerareen. Haddaba ciyaarta kadib waxay suura gashay inaan wareysi la yeesho Qaasim Maxamed Xaaji oo loo yaqaano Qaasimo oo ah gudoomiyaha iyo macallinka kooxda Via Roma. Waxaana ugu horreyn weydiiyey siday ugu suura gashay inay koobkan ku guuleystaan isla markaana ay kulankii xalay kooxda Amana Money Transfer 4-2 ugu awood sheegtaan.
Waxaan ku mahadinayaa ciyaartoodeeda, difaac fiican baa ciyaarnay iyo isheeg Brun meeshaan ku ciyaarayna aad bay u kulleed, bedelkan ugu yaraay alxamdulillah at the end waa koobkii waa qaadnay alxamdulillah.
Ciyaartoodeedu waxaa laga fahmaa inay isfaham fara badan dhexdooda uu jiro, marka ma tababarkiina badan ma toddobaadkasta ciyaartaan maxay idii suurageli inaad kooxda kale u awood sheegataan?
Sax, every Monday ciyaarnaa labo tiim oo ciyaarnaa, waxaa la kala labo tiim America iyo waxa kale ciyaarnaa iyo Otanga, labadii tiim aan isku soo darnay hal tiim aan ka dhignay sidii aan suurtagash inaan koob qaadno.
Marka laga yimaado qaabka qurxoon ee aad doonaan ugu ciyaarteen sidaad u guuleysateen,
ma u qalanteen koobkan inaad qaadaan marka kooxaha kale la fiiriyo mise nasiibka idii samax
walaahi waa qalmi because ciyaartoo fiican oo aad u fiican oo experience leh aan wadanay laga bilaabo portieri nin la carab oo kuma dheer carab oo aad u fiican difaacayna aad u fiicanahay meel kasta waxa fiicanayna alxamdulillah
aad oo maasada sidoo kale dhegaystayaal waxay suura gashay inaan isna wareysi la yeesho Cabdishukur Xisoon oo ka mid ah guddiga ciyaaraha iyo maamulka garoonka dadan ee Twin City oo ciyaarahani sida habsamida looga socdeen waxauna iiga waramay muddadii ciyaaruhu socdeen iyo waliba jawigii ay ciyaaruhu ku dhaceen
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa nasiibno ah in garoonkan uu yahay garoon kaliya ee Soomaali leeyihiin oo waqti walba aan u baahanahay furan sida aad markaa la fiirsho Labor Day maadaama ay tahay maalinta shaqaalaha garoomo badan ay xireen waxaan nasiib u leenahay in community-ga maadaama ofiin meel isku yimaadaan dhalinyarada dadka waaweyn la daawada ciyaaraha inaan mar walba dhigno sidaas ayaa horta aan muhiimadeen ahayd waxaan dhignaa waqtiyada oo ay holiday-ga u jiraan fasaxaadka oo aan badanaa ardayda iyo dadka shaqaalaha ay fasaxiyeen halkaas community-gu isku yimaado dad daawada iyo dad ciyaaro koobka waxaa la bilaabay maalintii Khamiista ahayd isreeb ku soo saar waxaa isku soo baxay kooxda Amana Money Wire Express iyo kooxda Via Roma oo ayartu u dhameysay ciyaaray alxamdulillaah waxa hadda ay ku dhamaatay fiican oo nabad leh waxaana badiyay sida arkayso kooxda Via Roma oo wata macalin Qasimo
waa gartay marka koobkan markii ugu horeysay oo aad halkan ku qabataana mise koobkan uu caana mar walba qabataan
sidii dhowr sano ee garoonka loo furay waxaan qabanaa waqtiga shaqaalaha ama holiday-da Mareykanka loo yaqaan waa koobkii saddexaad ee aan qabano la saddex sano ugu dambeeyay waxaan qabanaa Labor Day-ga waxaan qabanaa Christmas-ka waxaan qabanaa Thanksgiving-ka koobkan waa ciyaartooda cuslaatay
waa maalmaha fasaxa ee dalka Mareykanka
ha waxaan koobkan waxaan dhignaa dadka waaweyn ciyaartooda cuslaatay maalmaha kale ee ku xiga waxaan dhignaa koobka ciyaartooda yaryar dhalinyarada ah saas aan u dhignaa duulayraad
waa gartay dad fara badan waxay ku tilmaamaan gobolka Minnesota dhalinyaradoodu in ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan marka adinku ka gudigiin ahaan garoonkan ciyaaraha ku qabta door intee leeg baad ka qaadan kartaan in dhalinyarada laga badbaadiyo in ay ku biiraan kooxaha xag jirka amaba kuwa burcada ee dalka Mareykanka dhex qowlaysta
horta koobkan garoonka sidiisa waxaan ugu talagalnay ardayda dadka ciyaaraha sportiga todobaadada maalin ee iskuulka oo marka laga soo baxo ilaa habeenkii ina ciyaalka ku caweeyaan ku sheekaystaan kubad ku ciyaaraan ama kuwan daawanayna ay maadaan oo si yar oo macquul ah macnaha ay ku ay amalkooda inta ka dhiman shaqada marka subaxnimo iskuulka ay maadaan community-ga wax badan buu qabtay waxa meel isku imaada ay noqotay oo waqti walba ay heli karaan inay tagaan ama ciyaaraha daawadaan ama ha ciyaaraan ilaa waxa la ciyaar labada subaxnimo ayaa lagu dheelay halkan marka qaybtaas ayaana ka caawinaa ciyaalka iyo iskuulka cidii u baahan in laga caawiyo gareedkooda ama waxbarashadooda
wakar dabcan saacabka faraha badan ee intii aad hadlaysay dushaada ka yareeyna ee waa kooxdi Via Roma oo koobka guuleysatay oo koobka la gudoonsiinayo marka dadweynahaana dhageysanaya dabcan waxaan filayaa inay saacabkaasi haatan fahmayaan waxa uu yahay
waa runta kooxdiga koobka qaaday iyo dad badan oo daawanayo aad baa loo faraxsan yahay maadaama ay maanta tahay maalintii ugu dambeysay koobka fasaxina uu dhamaaday insha Allah waxaan jecelnahay inaan koobka ku xigana tahay waqtiga soo socda fasaxa ee loo yaqaan Thanksgiving haddii la yiraahdo
adoo maasna taab shukr
maasnaa maasnaa
dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascaad oo idin la sidaa iyo nabad gelyo
ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadeh oo nala socotiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington hees dabacsanayaan goor dhow idin maqashin doona hase ahaatee aan mid ka mid ah qodobada warka caalamku weyn idin maqashiyo wararka ka imaanaya magaalada marka gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegayaan in maanta qarax uu ka dhacay gudaha magaalada kaas oo ay ku dhaawacmeen 4 qof oo dumar ah qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bombo kuwa gacanta laga tuuray oo goobjoogayaal ay sheegeen in loo waday ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ka socda haatana heestan dabacsan la dhageysto
diya dib kan qabo tolo ruux la jari niyad niida jooga diya dib kan qabo tolo ruux la jari
heestaasi dabacsan waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo. Waxaad la socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo Maxamed Cali Xasana. Inta aan dib dambe u kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.